Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah nayu ana da pasaya supaya mengasihi maman, ana da termasuk ana dang bulah jahe kada nyam. Da sabalah sang kiri, tampe dua ana da bajahe, nyam bermusuhan, tapi tau iya badamai agi. Da sadat gambar sabalah sang tau, ite mele ana ngelaka nolok ana da barasal bit suku lait, da musuhi suku nyam. Ana da ngelaka pasaya aus bulah bait da maman ana. Ge itu ngampun ana dah bulah saga genyam.